ሚኒስተር ጉዳያት ወጻ ዩናይትድ ስቴትስ ሂማን ትራፊኪንግ ዘሽጋው የመስገጋር ንግድን ደቅ ሰባት በመልከት አመታዊ ጸብጸቡ አውጥሎ ቻይና ምሰነን ኮሪያን ሶሪያን ሐዊሱ ስራን ሰለስተን ሀገራት አብዓለም ዝገደላ ሀገራት ክብል ረቂሁናሎ ኒክቺንግ ከሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ነዝምኒ አፈወርቅ ታርቦ ጸብጸቡ ይሁሎ
ዘሽጋው ምስግጋርን ንግድን ደቅ ሰባት ዘገናዊ ባርነት እዩ ኣብ ዙርያ ዓለም 20 ሚሊዮን ንዝግመቱ ሰባት ነፃነት ዝነፍግ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገበናዊ ኢንዱስትሪ ይብሉ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ፀብጻቡ ንቻይና ናብ ብርኪ ደቡብ ኮርያን ሶርያን ኣውሪድዎ ኣሎ
China was downgraded to tier 3 status in this year's report in part because it has not taken serious steps to end its own
competition. China nabu salsay daraja wadidalla abjinay gahamet zitsatsat mkhniyatu nati kab dobub korea nabu china zhodu dobub korea wiyan shekalo hawisu zitahalalakhe zihgawi mistegezaren nigdim sabat nemqta'in kabqa' nemgbarin utub sugumti bezay musadayu
እዚ ንቻይና ናብ ዝተሓተ ብርኪ ናይ ምውራድ ስጉምቲ ብምምሕዳር ትራምፕን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ቻይና ከም ዓብዪ ተግሳጽ ተራእዩሎም ቻይና እውን ኣውጊዛቶላ ዕላማ ትጸብጻብ ዝሕሸ ለውጢ ንምምጻእ እዩ ክትብል ዩናይትድ ስቴትስ ትገልጽ ኣንጻር እዚ ዘበናዊ ዓለምለኻዊ ባርነት ኣብ ዝካየድ ቃልሲ እጃሞም ዝገበሩ ታይላንዳዊት ቡም ሞስበይ ሓዊሱ ካብ ዙርያ ዓለም 8 ሰብኡትን ኣንስትን ሽልማት ክብሪ ተዋሂብዎም ኣሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምዝርጋሕ ትጸብጻብ ዝተረኽበት ጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ኢቫንካ ሰበ ስልጣናት ካልኦት ሃገራት ነቲ ገበናት ዘይሕጋዊ ምስጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ርእዮም ከምዘይርኣዩ ከይኾኑ ጸዊዓላ
This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
ጸብጻብ ዝዓመት መንግስታት ንገበነኛታት ምስግጋርን ንግድን ደቂ ሰባት ናብ ፍርድ ንኸቕርቡ ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዘስመረ እዩ ሃገራት ብኸመይ ነዚ ገበን ይቃለስኦ ከም ዘለዋ ብምርኣይ ካልኦት እውን ነዚ ክርእያ ዕድል ዝህብ ኢል ኣላ ዝገደዳ ኤን ዝበሃለ ሃገራት ከዓ ምልውዋጥ ባህሊ ኣብ ዝኣመሰሉ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከይታፈላ ብማዕቐብ ክቕፅዓ ይኽእላ እየን